Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Lai arī kopumā budžeta izdevumi nākamgad pieaug, tas vairāk attiecas uz drošības jomu un citām nozarēm, ir jādomā par līdzekļu ekonomēšanu. Un tas savukārt attiecas arī uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Kā tas ietekmēs dienestu darbu, mēs šodien varam iztaujāt dienestu vadītāju Lienu Cipulu mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Kolēģi Marijona Baltkalna no Latvijas Radio ir šeit. Sveika!
Sveicināti!
Māra Libeka no Latvijas Avīzes. Sveika! Klausītāji savus jautājumus var uzdot mums rakstveidā vai no uz WhatsApp numuru 25660440 var mums arī sūtīt ziņu mūsu mājas lapā vai arī uz adresi krustpunktā@latvijasradio.lv. Vispirms par līdzekļu ekonomēšanu. Medijos jau ir apspriests valdības tas uzstādījums, ka vajadzēja visiem, izņemot drošību, tā kā pārskatīt savus tēriņus un samazināt savu budžetu. NMPD samazināja pa 1,6 miljoniem. Ko tas nozīmē dienestam? Tā tīri praktiski. Kā šo samazinājumu izjutīs iedzīvotāji, kuriem jūs sniedzat savukārt savus pakalpojumus?
Šoreiz jāsaka tā, ka šis dienestam bija negaidīts lēmums, un sākotnēji tas izskanēja kā, teiksim, uzdevums rast finansējumu pozīcijās, kas skar preces un pakalpojumus. Tas uzreiz faktiski jau bija skaidrs, ka šī pozīcija mums ir neaizskarama, jo tajā atrodas ļoti svarīgi pamatfunkcijas nodrošināšanai resursi, kurus mēs apmaksājam un kur ilgstoši mums finansējums nav pietiekams. Tātad degvielas izmaksas, elektrība, infrastruktūras siltums, lai mūsu telpās mediķiem būtu pietiekami silti, medikamenti, tātad ļoti būtiskas pozīcijas. Un katru gadu jau šajās pozīcijās mēs redzam, ka mēs gada beigās esam spiesti prasīt papildu finansējumu. Līdz ar to pateikt, es kā vadītājs saņemot uzdevumu, ka no nākamā gada tev šajā pozīcijā jāsamazina par tik, ko tu vēl prasi, prasīs tāpat rudenī klāt, tādu lēmumu es nebiju tiesīgi faktiski pieņemt, es uzskatu pret dienesta pamatfunkcijas nodrošināšanu, bet vienlaikus jāsaka, ka šis lēmums bija ļoti svarīgs dienestam kopumā, un mēs saredzējām iespējas rīkoties, jo vienlaikus ar to, kas notiek ap budžetu, mēs redzam, ka ir ārkārtīgi augsts sabiedrības pieprasījums pret to, lai mēs valsts pārvalde kļūtu efektīvāki, orientēt uz konkrētu vajadzību risināšanu sabiedrībā un arī, lai mēs tērētu tam mazāk līdzekļus. Mēs redzam šādu uzstādījumu faktiski katrā raidījumā, katrs krustpunkts, kuriem es vienmēr sekoju, katru domburu raidījumu, katru viens pret vienu, mēs redzam šos uzdevumus valsts pārvaldei rīkoties.
Bet vai jūs arī attiecībā pret savu dienestu sajūtat šo sabiedrības vēlmi, lai jūs tērēt mazāk, jo jūsu pakalpojums ir tas, ko pati sabiedrība lieto?
Tērēt mazāk ir tikai viena sadaļa, jau teicu, tās kar budžetu, bet mūsu uzdevums jau labu laiku ir bijis transformēt dienestu uz efektīvāku darbu, un es pateikšu tikai vienu salīdzinājumu, un visiem būs skaidrs uzreiz, ka mums ir, kur meklēt efektivitāti. Latvijā ir lielākais neatliekamās palīdzības brigāžu skaits Eiropā. Šo var ierakstīt, tad atradīsiet kaut kur lielāku. Mums, protams, viņš vienmēr būs nedaudz lielāks kā citviet, tāpēc, ka mums ir ārkārtīgi nevienmērīgs iedzīvotāju blīvums, un mums patiešām esam spiesti uz iedzīvotāju skaitu mazāku izvietot teritoriālu brigādes, un mēs labu laiku jau redzam, ka mums pat ir jāveido papildus brigādes, jo vēsturiskajās vietās iedzīvotāju skaits rūk. Toties pierīga, citas aglomerācijas mēs redzam, ka tur iedzīvotāju skaits aug, un mums vajag veidot šīs papildus brigādes, ko pēdējā laikā esam darījuši. Bet otrs, mums ir lielākais darbinieku skaits uz iedzīvotāju skaitu, protams, tāpēc, ka brigādes ir vairāk, bet mums ir arī katrā brigādē vairāk darbinieku. Un ja to, ko Eiropa var izdarīt ar mazāku brigāžu skaitu un strādāt divatā, tad mēs redzam, mēs strādājam trijatā pārsvarā un ar lielāku brigāžu skaitu, mums ir jāmeklē efektivitāte. Tas ir mūsu uzdevums attiecībā pret sabiedrību, pret pacientiem, pret to, kā mēs rīkojamies ar valsts piešķirto finansējumu. Un vēl vairāk gribu teikt, ka jā, mēs nebijām gatavi rudenī pašlaik veikt šīs lielās faktiski kas pārmaiņas, kurām mēs pašlaik pēdējos 2 mēnešus gatavojamies, bet mēs jau no 18. Gada ejam dienesta transformācijas virzienā, ar resursu dažādošanu, ar personāla kvalifikācijas pielāgošanu, ar autoparku sakārtošanu, ar medicīnas ierīču nomaiņu, un mēs esam gatavi startēt ar šo piedāvājumu sabiedrībai, strādāt efektīvāk. Tas, kas man varbūt nepatīk...
Būt mazākā skaitā, tas nozīmē...
Jā, mazākā skaitā, kas vēlk līdzi pietiekoši daudz finansējumu daudzos aspektos. Tas ir mazāk algu izdevumi, tas ir mazāk izdevumi par formām, tas ir mazāk izdevumi par, nezinu, darba nespējas lapām vienalga kurā pozīcijā. Bet šis nekad nav bijis pašmērķis sākotnēji veidot šādas divu cilvēku brigādes. Mēs sākumā ar to risinājumu krīzi. Pašlaik mums ir 7 gadu pieredze un vairāki atspēriena punkti, kāpēc mēs saprotam, ka mēs varam iet tālāk. Es gan gribētu, ka soši 1,6 miljonus es varētu ieguldīt kaut kur, kur es vēl aizvien redzu dienas tā neatbilstoši varbūt finansējumu. Man viņš ir jāatdod, un tā ir tā solidaritāte visai valsts pārvaldē, kas notiks starp citu arī policijai. Bija šis budžeta samazinājums vai ugunsdzēsējiem arī dienas tam ir. Bet uz nākotni mēs noteikti esam gatavi pātrināt šo mūsu transformācijas procesu un radīt piemēru, faktiski arī valsts pārvaldē var tikt veikts efektivitātes pasākumi, uzlabošana un efektivitāte vienmēr nozīmē ne uz kvalitātes rēķina.
Bet es tūlīt došu vārdu kolēģiem, tikai gribēju precizēt, ja jūsu būs mazāk, ja NMPD darbinieku būs mazāk, pirmkārt, vai cilvēki tiks atlaisti, otrkārt, vai tas nozīmē, ka brigāžu skaits samazinās vai brigādē būs vienkārši mazāk cilvēku skaits?
Tātad ir vairāki virzieni, kuros mēs pašlaik strādājam. Tās ir darba organizācijas pārmaiņas, kas skar brigāžu darba laiku. Neviena pašreiz izvietotā brigāžu lokalizācija netiks samazināta. Tās, kur tās ir pašlaik, tās arī turpmāk būs. Tās tomēr tiks pielāgotas gan diennakts darba intensitātei, gan arī jau minētajam cilvēku skaitam konkrētajā brigādē. Mēs esam vērtējuši to. Un jā, mēs arī pārskatām pašlaik operatīvās vadības centra darbu, jo arī tur mēs redzam iespējas pārejot uz 12 stundu darba dienu pacientu drošības vārdā faktiski, jo mēs zinām, ka 24 stundas faktiski jā, Latvija atkal jāsaka vienīgā gandrīz valsts, kur tas tā vēl aizvien notika, jo ENA standarts starptautiskie runā par to, ka 12 stundas ir garākais maiņas laiks, kas var būt. Tas ir sarežģīts pasākums, kā tas ir arī brigādēs, jo naktstundas nāk ar piemaksām, cilvēkiem tās ir interesantas, un tomēr 7 gadu laikā dienestā esam mainījuši attieksmi un domāšanu pret to, ko mēs darām un kāpēc, un sekot starptautiskiem standartiem, starptautiskām vadlīnijām, starptautiskiem faktiski arī efektivitātes uzstādījumiem mēs uzskatām par savu pienākumu, jo mēs esam vienīgais valsts dienests, kas organizē pirmslimnīcas etapu neatliekamo palīdzību, un tikai mūsu ziņā ir tas, kā mēs šo politiku virzīsim, kā mēs iekļausim dažādus starptautiskus un jaunākos risinājumus, tos ar piemēram mākslīgo intelektu. Tā kā, jā, no vienas puses tas ir samazinājums, no otras puses gribu absolūti mierināt sabiedrību ar to, ka tam nebūs ietekmes uz to, kā mēs nodrošināsim neatliekamo palīdzību. Varu apgalvot to tāpēc, ka vietās, kur mēs esam veikuši līdz šim līdzīga veida pārmaiņas, nekas nav mainījies attiecībā uz operativitāti reaģēt spēt tieši otrādi. Kopumā valstī mēs to esam pēdējos gados uzlabojuši. Un vēl vairāk nākošajā strateģiskajā periodā mēs plānojam uzstādīt vēl augstāku latiņu, mainot ministru kabineta noteikumus par ierašanās laikiem, tātad uzņemties sev vēl labākus, vēl augstākus rādītājus, neskatoties uz to, ka pašlaik veiksim samazinājumu atsevišķās vietās.
Jūs teicāt lielākais brigāžu skaits, jā, Eiropā.
Jā.
Tas ir uz iedzīvotāju skaitu, jā? Uz konkrēti iedzīvotāju,
jā.
Uz cik iedzīvotāju?
Brigādes rēķina vienu apmēram uz 15-20 tūkstošu iedzīvotāju, Tas ir tas, kā tiek daudz vietu pasaulē arī noteikti šis efektivitātes rādītājs, lai tās nepārsniegtu vai tieši otrādi nebūtu pārāk maz.
Jā.
Tad ir šāds, Latvijā tāda rādītāja nav, arī mēs uz tādu iziesim, līdzīgi kā Igaunijā, pieņemsim atbilstoši blīvumam iedzīvotāju un skaitam konkrētā teritorijā brigāžu izvietojumu. Latvijā pašlaik mums ir zem 10 000 uz vienu brigādu. Tātad, no ar to mēs saprotam, ka mums ir lielākais brigāžu skaits uz iedzīvotāju.
Jūs runājat par efektivitāti, tad samazinat darbinieku skaitu, bet šobrīd jau ir tā, ka brigādes dēļ tā, ka nav kas strādā, ka ir vakants. Vienkārši nevar pildīt tos uzdevumus, tad iznāk tā, ka jūs vēl vairāk to samazināsiet, kas jau šobrīd nav pilnībā izmantots.
Kurus uzdevumus mēs nepildām?
Nē, nu tas, ka brigādēm nevar nodrošināt, tad nevar nodrošināt brigādes, tas nozīmē, ka nevar veikt to pienākumu.
Nu, šeit man jārunā tieši par to transformāciju, ko mēs vēlamies veikt. Ja mums ir plānotās vakances, bez kurām mēs faktiski bieži vien varam iztikt, ko mēs redzam, jo ikdienā mūsu darbs tiek nodrošināts, gan ātruma ziņā, gan visādi, mūsu uzdevums ir mazinot šīs vakances, iet uz savādāku modeli, lai mums vairs viņas nebūtu jāuzskaita. Kā mums nepieciešams šis nepārtrauktais stāsts par to, ka mums jābūt 3 cilvēkiem brigādē, to mēs patiešām nevaram bieži vien nodrošināt, uzskaitām visas vakances.
Un cik jums ir tās vakances aptuveni šobrīd? Kad
pašlaik ir aptuveni ap 200 vakancēm dienestā, tas ir mainīgs skaits un dažādās grupās dažādi, bet es gribu uzsvērt, ka mēs katru dienu pildām savus pienākumus, izpildām ministru kabinetu noteiktās prasības, veicam pacientu hospitalizācijas, pieņemam zvanus. Šīs vakances mēs priecātos aizpildīt, ir dažas vietas, ļoti atsevišķas vietas, kur mums ir patiešām sarežģīti, visvairāk tas skar Rīgu, Rīgas reģionu, un Rīgā mums būtu pat vairāk jāizveido brigādes, jo Rīga ir mainījusies, tad mēs zinām, Mārupi ir izaugusi, Ādaži ir izauguši apkārt Rīgai, ja mums tur ir ko darīt, bet kopumā jāsaka, dienas tā nav darbinieku trūkums.
Bet un kāpēc tik daudz vakances tad jāveido, es nesaprotu?
Viņas vēsturiski ir nākušas dienestam no, faktiski jāsaka, pirms vēl dienesta izveidošanas, kad tika nodefinēts, ka brigādai obligāti jābūt ir vienam autovadītājam, tas vēl bija vienu laiku pat ārpa kalpojums, ja, ka mums bija pirkām autovadītājus kopā ar mašīnu pakalpojumu Rīgā, un bija pateikts, ka jābūt 2 mašniecības personām, un tad tika aprēķināts uz brigāžu skaitu, konkrēti 3 cilvēki vienmēr un visur. Jau pašlaik mēs savus vakances esam mazinājuši uz efektivitātes rēķina, pārējot uz 2 personu brigāžu darbu, tajās vietās, tātad, kur mēs esam no jauna izveidojuši punktus, vai piemēram, mums ir virkne jau, kur 2 ārstniecības personas strādā divatā un arī vada auto, un faktiski jāsaka, ka pašlaik dienestā iekšienē ir ārkārtīgi augsta motivācija doties strādāt šajās brigādēs gan ārstniecības personām, viņas tiešām lauž durvis, lai tiktu drošas braukšanas skolu, tādēļ, ka šī efektivitātes pasākuma mums ir ļāvuši palielināt viņiem atalgojumu. Šajās brigādēs strādājot var nopelnīt vairāk,
nestrādājot, cik var nopelnīt,
nestrādājot nakts stundas. Ja? Es tikai to gribu uzsvērt, ka šīs 2 personu brigādes strādā dienas laikā un par tām pašām stundām saņem līdzvērtīgu atalgojumu, kā tie, kas strādā visu laiku.
Bet cik tas atalgojums maksimāli, cik var saņemt?
Mums ir ļoti dažādas
pozīcijas. Bet maksimums?
Kam maksimums? Tie ir vairāk 1000 eiro.
Ārsta palīgam, piemēram, ja brigādē mēneša atalgojums, lielākais, ko viņš var saņemt?
Es nevaru pateikt par lielāko, tas tiešām būs ļoti sarežģīti, jo mums ārsta palīgiem atalgojumi veido ne tikai darba stundas uz brigādes, bet, piemēram, arī vai viņš strādā kā treniņu vadītājs praktisko, ja, vai viņam ir kaut kāda...
Kaut kāda summa, lai saprast tas klausītājs.
Apmēram mums no 2 līdz 3 000 tajās robežās saņemt.
Jā. Es vēl gribēju paprasīt par to efektivitāti. Tas ir septembrī, ir nācis klajā jauns plāns, viņš tā kā papildinājums vecam tam hospitalizācijas plānam. Viņš saucās jauns plāns pacientu nogādāšanais hospitalizācijas vietu, ja? Nu, un tā efektivitāte, laikam, tur tad es saprotu, pēc jūsu stāstiem varētu būt, ka ātrā palīdzība, neatliekamies medicīnas palīdzības brigādes, nebrauks garām pirmā līmeņa slimnīcā, bet varēs arī tur piestāt un atvest tos cilvēkus, kas izsauc ātro palīdzību pirmā līmeņa slimnīcā. Līdz šim tas tā laikam nebija. Pirmā līmeņa slimnīca, lai saprastu, tas ir tas zemākais līmenis, kur dežūrē parasti diennakti terapeits. Un ķirurgs ir par nakti vairs netiek apmaksāts. Tad kā tas iet kopā? Ātrā palīdzība varēs vest, bet ķirurgi tur pa nakti nebūs. Un jau ved, tas ir no septembra, tas plāns, es saprotu, stājas.
No
tur,
1. oktobra ir pilota projekts.
Jā.
Es paskaidrošu, te nav runa tikai par pirmā līmeņa slimnīcām. Šis plāns skar faktiski visas
bet
slimnīcas
es runāju
un
pa
hospitalizācijas
pirmo.
Principus. Tātad princips, kas darbojas visā pasaulē un līdz šim nedarbojās Latvijā tik labi, tātad nogādāt uz tuvāko ārstniecības iestādi, kur ir iespējams satikt ārstu. Tad mēs līdz šim strādājam pēc principa nogādāt uz atbilstošāko iestādi, kur pacienti ne tikai apskatīs uzņemšanā, bet arī varēs uzreiz stacionēt. Tāds nozīmēt varēja, ka mēs varējām cilvēku vest no Daugavpils uz Rīgu, jo tā bija nākamā tuvākā vieta, kur šo patoloģiju konkrētā ārstē. Bet pašlaik šis jaunais princips nozīmē, ka mēs varam jebkurā vietā, kur pacientam var sniegt palīdzību, uzsvaru, var sniegt neatliekamo palīdzību, nogādāt viņu stāvokļa izvērtēšanai un diferencēšanai, vai pacients tālāk būtu jāpārved, ja tas tiešām izrādīsies kāda tā patoloģija, kur uz vietas nevar ārstēt, vai arī apstiprināsies vai neapstiprināsies diagnozi, viņš varēs doties atpakaļ mājās. Līdz šim bija daudz izskanējis, ka mēs šos pacientus vedām tālākus gabalus, un tad viņi netika mājās, jo neapstiprinājās mūsu brigādes izteiktās bažas par kādu no diagnozēm. Kas attiec uz pirmo līmeni un arī faktiski uz visiem līmeņiem, dienas nepārtraukti saņem operatīvu informāciju no visām slimnīcām, kur un kādi ārsti ir pieejami, kurā brīdī, kurā vietā ir kāds sastrēgums vai kaut kāda nespēja vai kāda salūzus diagnostikas iekārta. Tad šis mums ir ieviests nu jau trešo gadu, mēs strādājam ar šo rīku Sairis, kad mēs nepārtraukti redzam slimnīcā situāciju. Pat ja tur vienalga kāda tehniska ķibela notiks, mēs uz to vietu pacientu nevedīsim. Un vēl vairāk jāsaka, ka mēs vienmēr tās diagnozes, kuras mēs varam nepārprotami jau izsaukuma laikā noteikti, piemēram, miokarda infarkts vai insults, tās vēl aizvien tiks vestas uz atbilstošāko vietu, lai mēs pēc iespējas ātrāk laika logā nonāktu vajadzīgajā iestādē tieši konkrētajam pacientam. Bet visi pārējie šaubu gadījumi, jautājumi, kur mēs nevaram redzēt, mēs nevaram uztaisīt analīzi, mēs nevaram izrīt stonogrāfu, mēs nevaram apstiprināt vai izslēgt apendicītu izsaukuma laikā, mēs varam tikai nogādāt tuvākajā iestādē, kur jau šo visu var izdarīt. Iepriekšējā laikā mums bija jāskatās, vai tā iestādē, piemēram, to var izoperēt. Un tad radās tādi kāzus, kad pacients ar muguras sāpēm, bet liekam arī jautājumu zīmi par nieru saslimšanu, jo nevaram uz vietas izdiferencēt šo jautājumu. Varēja tikt vests uz vietu, kur ir urologs, piemēram, nu pietiekami lieli gabali. Šis princips ir ļoti svarīgs, kas faktiski arī ļauj mums pašlaik daudz vieglāk plānot brigāžu izvietojumu, jo faktiski brigāde strādās saulītē ap vienu slimnīcu, nevis var pēkšņi kaut kur ļoti tālus gabalus pat 4-6 stundas braukt prom no sava reģiona. Tad prognozējam, ka mūsu loģistikas visi pasākumu plānošana noteikti atvieglosies šajā situācijā.
Marjona.
Par skaitu, kvalitāti un efektivitāti, tad es turpināšu mazliet no cita leņķa par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu sagatavošanu. Jūs tieši ārsta palīgus arī minējāt. Nu, ir zināms, ka vairākās medicīnas koledžās Latvijā, visvairāk Rīgā, bet arī citur reģionāli var saņemt pirmo īsā cikla profesionālo augstāko ārsta palīga izglītību, un taču šķiet tikai atsevišķos gadījumos ir tālāk arī kvalifikācijas iespējas mācīties par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu. Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža varētu būt kā piemērs. Vai tas ir pietiekami, lai kārtīgi, labi, profesionāli sagatavotu mediķus tālākajam darbam?
Šis ir ļoti labs jautājums. Vispirms man jāsaka, ka mēs esam tikuši pāri krīzē, kad šīs programmas nepildījās, un pašlaik koledžas jau kuro gadu, nu, trešais noteikti ziņo, kad pat tiešām uz ārsta palīgu vietām ir konkursi, ka tiešām pat 6 studenti uz vienu vietu stājās koledžā un apgūsta tad šo pirmo līmeni un tālāk var izvēlēties nākamo. Jā, mēs esam diezgan daudz vērtējot mūsu pacientu drošības gadījumus, vērtējot tās kompetences, kuras it kā ir minētas profesijas šajos noteikumos. Diemžēl īsais laiks iespējams un arī tās iespējas praktizēt rāda, ka mums ir pamats runāt gan ar neatliekamās medicīnas asociāciju, gan koledžām par šo te programmu pilnveidošanu un pielāgošanu. Es gribu pateikt, kas ir galvenais, manuprāt, lielākā problēma. Mēs gatavojam universālus ārstu palīgus pirmajos 3 gados, un tikai pēdējā gadā orientējamies uz neatliekamo medicīnu. Jāsaka, ka lielākā daļa tomēr Eiropas valstu iet pēc moduļu principu jau no pirmās dienas drillēt un trenēt tieši tās praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas neatliekamā medicīnā un kas ir unikāls un nav tik daudz varbūt vajadzīgs ģimenes ārsta praksē vai kādā citā vietā. Un mums ir pamats domāt par to, ka mums būtu jātransformē šīs universālās programmas no tomēr tādām ļoti mērtiecīgām, pie kam vēl vairāk. Pašlaik, kad mēs redzam šo te nepieciešamību droši vadīt auto, kad mēs redzam šo nepieciešamību daudz vairāk gatavot mūsu cilvēkus tieši neatliekamās palīdzības etapā, pirmslimnīcas etapā, šiem te izaicinājumiem civil-militārai sadarbībai, dažādu, nu, faktiski ierīču lietošanai, kas nemaz slimnīcās nav, un arī, piemēram, droši pasākumiem, ja, lai brigādes cilvēki būtu izglītotāki par dažādiem pašaizsardzības elementiem, par savādāku veidu komunikāciju. Jā, mums būtu jādomā par ārsta palīga, arī profesijas faktiski nedaudz transformēšanu, lai mēs vairāk orientētu viņus jau no pirmā kursa faktiski uz šo neatliekamās medicīnas algoritmiem, standartiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un jā, var runāt, ka šis pēdējais gads ir samērā laikam maz, jo automātiski pabeidzot pēdējo 4. Studiju gadu, viņš faktiski tiek pie certifikāta, netiek prasīta pieredze. Tas ir ļoti interesanti, jo lielākā daļā medicīnas specialitāšu pieredze ir viens kā nosacījums, ka viņam noteikti ir jābūt nostrādājušam kaut kādu laiku, vismaz kādā asistēšanā, ja, lai viņš iegūtu apliecinājumu certifikātu, ka viņš var strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus. Un mēs esam izveidojuši, lai šo problēmu kaut kādā mērā slāpētu ar to sagatavojoto personālu, kas pie mums atnāk, kompetenču attīstības centru. Nu, mūsu mācību apjoms pašlaik ir neiemērojams, mēs mēģinām faktiski izdarīt to, ko acīmredzot vajadzētu darīt jau pamats specialitātes sagatavošanas laikā, lai pilnveidotu mūsu darbinieku zināšanas prasmes darbu komandā. Jā, tas ir mūsu viens no uzdevumiem, bet gribu tikai uzsvērt, ka certifikāts ir tas, kas apliecina katras stāstniecības personas kompetences un to, ko es varu viņai uzticēt. Un šīs te vienmēr sarunas, vai tas ir pareizi vai pietiekami, būtu visdrīzāk jāuzdod asociācijai, ja viņi uzskata, ka šādā veidā certifikāti piešķirt apliecina šīs te spējas un zināšanas, tad man kā darba devējam atliek tam tikai ticēt, un es ņemu šos cilvēkus darbā, tālāk jau vērtējam situāciju pēc fakta.
Bet tas nozīmē, ka tā profilēšanās ir orientēta uz to, lai cilvēki, nu, kuri sāk strādāt neatliekamajā palīdzībā, tur arī paliek, jo līdz šim ir, nu, kā, ir arī manīts, ka ļoti daudz jaunu cilvēku, kuri ir tagad, nu, pat ir mācās vai beiguši mācības, un ka tas ir tā kā tāds karjeras pirmais posms. Tad tā jūs orientēties uz to, lai tas būtu tāds, nu, ka tur arī paliek viss.
Es teiktu vēl vairāk. Neatliekamā medicīna faktiski ir katras medicīnas specialitātes viens no ārkārtīgi svarīgajiem zināšanām, prasmēm, kompetencēm, kam būtu jābūt visiem. Un ja es varu teikt, ka manas neatliekamās medicīnas ārsta palīgs pēc darba dienestā var aiziet strādāt jebkādā postenī, slimnīcā, neatliekamās medicīnas nodaļā, ģimenes ārsta praksē, privāta praksē, ķirurģijas blokā, tad diemžēl, ja es runāju par ambulatoriem ārsta palīgs, palīgiem. Es nevaru viņu palaist brigādē strādāt. Tāpēc es gribētu teikt, ka tas, ja mēs ietu ar orientāciju, ka visi sagatavotie ārstu palīgi ir spēcīgi neatliekamā medicīnā, vēl vairāk pašlaik ministrija apsver nepieciešamību visām ārstniecības personām regulāri atkārtojumu kursus neatliekamā medicīnā dot, jo mēs redzam, viena no valsts gatavības elementiem ir spēja nozarei ātri pārtransformēties uz lielu cietušo skaitu un sniegt specifisku palīdzību. Tad mums šī šaurā specializācija, kas ir valstī visu laiku promotēta, un uz to mēs visi esam gājuši, ir nonākuši līdz situācijai, ka nē, neatliekamo medicīnu un pat šķirošanas centros vai vienalga, kur mums vajadzētu novirzīt medicīnas speciālistus, viņi nav gatavi šāda veida darbam. Tas nozīmē, ka neatliekamā medicīna tomēr ir stiprs pamats visam, un drīzāk mums būtu jāstrādā un jāorientē cilvēku uz neatliekamo medicīnu kā vienīgu no pirmā kursa, un ambulatoru viņš var aiziet arī tad, kad viņš ir izdienā aizgājis un visas citas lietas izdarījis. Un šī ir tā pieeja, ko, manuprāt, asociācijas līmenī būtu jārisina, tā ir mediķa eksperta, man kā darba devējiem varbūt viedoklis, bet es noteikti nevar būt tas, kas šo procesu maina, bet par to ir pamats runāt.
Nu jā, jūsu dienestā ir grūti uzdevumi un jums ir arī profesionāls kļūdas, ja? Veselības inspekcijas dati liecina, ka 2023. gadā ir saņemti 43 iesniegumi, Un 13 gadījumos ir uzdots arī uzlabot dienesta darbu, ja? Un 24. gada pirmajā pusgadā ir 15 gadījumi bijuši arī ārstnieciskā riska fonda izmaksātas naudas, ja? Dienesta kļūdu dēļ. Man jautājums jums ir, kā jūs vispār tās kļūdas savā dienestā vērtējat, ja? Kā tas viss notiek? Es to vaicu arī tāpēc, ka kļūdās arī jūsu operatīvās vadības dienests, atsakot cilvēkiem izsaukums. Un jūs runājat par efektivitāti, tātad, nu, var neoficiāli secināt, ja, ka to atteikumu būs vēl vairāk. Un visticamāk arī kļūdu būs vēl vairāk. Kā jūs to savā dienestā kārtojat, sakārtojat vai nerisinat vai paļaujaties uz to, ka cilvēks tāpat mācīsies pats no savām kļūdām? Kā tas notiek? Kāda tā sistēma pie jums ir?
Tātad dienestā darbojas pacienta drošības sistēma, ir jāatzīst, ka medicīniskas kļūdas ir neizbēgamas. Un lielākā daļa no šīm kļūdām, absolūti lielākā daļa dienestā, mēs esam to vērtējuši, skar iepriekšējo jautājumu, tā ir ārstniecības personas kompetence un spēja sniegt konkrētā situācijā konkrētu manipulāciju. No otras puses mēs runājam dienesta kļūdas. Jā, ir arī sistēmiski jautājumi, kuri mums nepārtraukti ir jārisina, un mēs mainām dažādas pieejas, jo mēs strādājam ļoti sarežģītā sistēmā, kas, nu, faktiski mēs neesam slēgtā sistēmā, kur mēs varam izdarīt kaut kādu pareizu lēmumu. Mums diezgan bieži mūs ietekmē, piemēram, tas, ka ja pacientam tiek norādīts, ka viņam jādodas pie ģimenes ārsta, viņš to nedara, un pēc tam viņš pēc 3 dienām zvana mums vēlreiz, un tas skaitīsies kļūdu, jo viņš, redziet, nav aizvests jau pirmajā dienā kaut kur. No otras puses, katras pacienta drošības gadījums tiek uzskaitīts un vērtēts. Mums šo pacienta drošības gadījumu skaits pieaug, jo dienestā esam motivējuši darbiniekus pašiem ziņot par tām situācijām, kurās viņiem kaut kas nav izdevies vai kaut kas nav sanācis, lai mēs varētu laicīgi, piemēram, pašlaik viens no risinājumiem, ka viņš tiek nosūtīts piespiedu mācīšanās kaut kādiem kursiem, ja viņš nav ticis galā ar kādu konkrētu klinisko gadījumu. Bet es ļoti gribētu uzsvērt šos 15 gadījumus. Un faktiski teikt par to katram darbiniekam, katram pacientam un katram darbiniekam, šis ir unikālais gadījums. Bet ja mēs paskatāmies uz dienestu kopējo statistiku, kad gadā mēs apkalpojam vairāk kā 500 tūkstošus izsaukumu, zvanu, izpildam izsaukumus nedaudz mazāk, 380 tūkstoši, tad šie 15 gadījumi, jā, katram pacientam ļoti izteikti, bet mums ir 0,0 šīs te kļūdas, lai gan, ja mēs paskatāmies Eiropas rādītāju, tie nemaz nav 0, tie pat ir 10% šādu situāciju, kādās var nonākt. Dienestam ir specifika, mums nav tādu iespēju, nedz diagnostisko, nedz virknē manipulācijas, ko mēs varam veikt, un, protams, ir svarīgi, jo kompetentākas ārstniecības personas, jo lielāku mēs spējam sniegt, piemēram, telemedicīnas pakalpojumus, ko mēs nepārtraukti attīstam, kardiogrammas var nosūtīt, lai pārliecinātos, ka tiešām tur neko neredz. Vēl virkni jautājumi. Pacientu drošības sistēma paredz rīcības, un arī pašlaik ļoti daudz strādājam pie tā, lai mēs no slimnīcām saņemtu datus daudz vairāk nekā tas ir bijis iepriekšējā laikā. Tātad, jo agrāk bija tā, ja mēs nogādājam ārstniecības iestādē, tad tikai kaut personiski kontakti, kad varēja neatliekamās medicīnas nodaļas vadītājs ziņot par kaut kādu situāciju, kura ir bijusi ar varbūt neatbilstošu un pacientu drošības gadījumu. Pašlaik mēs saslēdzamies vienotā sistēmā ar slimnīcām. Pirmkārt, viņi redz tās mūsu jau ceļā uz slimnīcu, ko mēs esam pacientam izdarījuši, kāds pacients pie viņiem brauc, var viņu laicīgi sagaidīt, un arī nekavējoties dot atgrieztisko saiti par to, vai šajā gadījumā nav bijuši kaut kādas lietas, ko būtu jāvērš uzmanību tieši kvalitātē. Un jāsaka, ka visvairāk šis process pašlaik sakārtots ar bērnu slimnīcu, un tur ir vairāka veida, ne tikai mēs saņemam, ka mums ir kāda problēma bijusi vai kāda kļūda, bet mēs saņemam arī ļoti daudz pateicības, kas arī ir viens no tādiem motivējušiem faktoriem un ļauj mums liecināt, ka jā, mums ir ko darīt, un ārstniecības personu kvalifikācija ir ārkārtīgi būtiska. Viņu spējas ir ļoti svarīgas.
Papildinot operatīvās vadības centra dispečers, tas ir atslēgas cilvēks, kas pieņem izsaukumus.
Jā.
Kāda tur ir kvalifikācijas, kāda cilvēki tur sēž un pieņem tos izsaukumus? Jūs varbūt paņemat no koledžas jaunu speciālistu un noliekat pa dispečeru, viņš pieņem izsaukumu. Cilvēkam sāp mugura, viņš atsaka, jā, un izrāda cilvēkam ir infarkts. Ar ko konsultējas tas dispečers, ka viņš, piemēram, atsaka? Tas ir vien personisks lēmums viņa?
Vispirmām kārtām nē. Šos te jautājumus uzdod dispečers, bet viņš viņus uzdod pēc noteikta algoritma. Un muguras sāpes ir viens no riska faktoriem, tomēr absolūti lielākā daļa muguras sāpes, kurām mēs dodamies, ir saistīts ar spondilozi. Un ir arī vienmēr jāizvērtē situācijas, protams, bet algoritms ir tas, kurš mūs noveda pie attiecīgā lēmuma, plus, protams, ārstniecības personas, un visi ir ārstniecības personas, kas strādā operatīvās vadības centrā un pieņem izsaukumus šiem te lēmumiem.
Bet pieredze tiem cilvēkiem, jūs skatāties, kādai pieredzei jābūt, lai viņš varētu pieņemt tos izsaukumus?
Es pateikšu atkal, ja mēs skatāmies uz Eiropas līmeni, un es negribu pašlaik tad izdarīt spekulācijas, ka mēs uz to pašlaik virzīsimies, tā ir viena lieta, ko mēs nedarīsim. Lielākā daļa Eiropas valstu lieto tieši nevis ārstniecības personas izsaukuma pieņemšanā, bet algoritmus un cilvēkus, kas nav ar ārkārtīgi lielām pieredzēm. Jo neatliekamās medicīnas galvenais uzdevums ir izsvērt, vai tajā brīdī ir dzīvības apdraudējums vai nav, un to izdara algoritms. Visas citas problēmas cilvēkiem būtu jārisina sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Tas, ka mums vienlaikus zvana ļoti daudz cilvēki, kuriem nav nekādu dzīvības apdraudējumu, un tas notiek katru dienu, iemidzina mūsu darbinieku modrību saprast to, ka šī situācija patiešām ir dzīvības apdraudējums. Un tā ir ļoti liela paradigma, kas sabiedrībā ir jāmaina. Tad, kad mēs zvanām ar dzīvības apdraudējumu, ka tiešām sāpes ir nepanesamas, mēs jau rēķinamies, cilvēks izvēlējās šo ārkārtas tālruni, jo situācija tiešām nopietna, bet mūsu pieredze Latvijā liecina, mums ir divreiz vairāk izsaukumu kā citviet, un puse nav vispār saistīta ne ar kādu dzīvības apdraudējumu. Turklāt vēl vairāk arī mūsu tās bažas, ko mēs izsakam, lai pārliecinātos, ka cilvēkam nav nekas nopietns, aizvedam uz slimnīcu, arī tur vēl puse izraksta mājās. Tātad mums ir ārkārtīgi daudz šie viltu zvani, varētu teikt, tāpēc sabiedrības izglītošana, ko es daru jau tiešām kuro gadu, tiešām izvērtēt, vai šī ir situācija, kurā es vispirms nevarētu piezinīt ģimenes ārstam, kurā es nevarētu pats doties uz ārstniecības iestādi, un tikai tad, ja patiešām ir dzīvības apdraudējums vai nav citu variantu, es zvanu dispečeram, jo tas, ka viņu gadu laikā iemidzina šie ļoti daudzie zvani, kas nav saistīti dzīvības apdraudējumu, tā ir taisnība, un tas ir risks.
Man ir jāatgādina klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula, arī kolēģis Marion Baltkalna no Latvijas Radio un Māra Libeka no Latvijas Avīzes, un mēs tūlīt turpināsim jau ar nu pat aizsākto tematu.
Raidījums Krustpunktā.
Mums klausītājs attiecībā uz šo raksta, nu tas nav tā kā tiešā sakarā, bet ļoti attiecināmi. Viņš rakstā, varbūt Eiropā nav nepieciešams tik daudz brigāžu, jo viņiem ir sakārtota pārējā veselības sistēma. Varbūt pirms izteikt vienu apgalvojumu vajag papētīt arī citus parametrus, proti gan šie nepamatotie zvani, gan arī tas, ka cilvēki vairāk, ka viņiem nākas paļauties uz neatliekamo palīdzību. Vai tas nav saistīts ar pārējās medicīnas palīdzības nepieejamību?
Noteikti ir. Un tiešām ir jāatzīst, ka nu, vājās veselības sistēmās ir sarežģīti un daudz pirmkārt pildīt izsaukums, otrkārt ir šī neefektivitāte, jo neatliekamā palīdzība ir dārgākais no posmiem veselības aprūpē. Un to mēs zinām visi, tātad dienests ir visdārgākais resurs, kas faktiski tiek nepamatoti lietot sabiedrībā tieši pareizi, jūs teicāt, vājas veselības aprūpes sistēmas dēļ un arī nepieejamiem pakalpojumiem. Tieši iemesla dēļ mēs neesam veidojuši pārmaiņas ārkārtīgi strauji, jo mēs esam nu, atvērta sistēma un ļoti sasaistīta ar daudziem, ar sociālajiem pakalpojumiem, ar paliatīviem pakalpojumiem. Mēs redzam, kas notiek uz ielām ar policijas sadarbību, kāda mums ir. Un, protams, arī šī te hronisko pacientu aprūpe, kura nav apmierinoša, rada mums papildus izsaukums, papildus slodzes, un tā ir, tas ir mūsu kopējais uzdevums, pirmkārt strādāt sabiedrību, no otras puses, protams, arī veselības sistēmai kopumā pilnveidoties, un es kā dienesta vadītājs vienmēr esmu to atbalstījusi un teikusi, ka mums ir jāstrādā pie primārās aprūpes spēcināšanas, pie sociālo pakalpojumu, aprūpes pakalpojumu pieejamības, paliatīviem pakalpojumiem diezgan daudz piedalījos dažāda veida formātos, lai šis hospis pasākums tiktu Latvijā un mājas aprūpe tiktu veidota. Tāpat arī dažāda veida maksas pakalpojumi, ja, kurus es atbalstu to veidošanos. Mēs redzam, ka arvien vairāk dažāda veida medicīniskās firmas veidojās, kas nodrošina pacientiem tos transportēšanas pakalpojumus. Līdz šim iepriekšējā laikā dienesta nu, tā nostāja nebija tik skaidra, ka mēs orientējamies tikai uz neatliekamo medicīnu, mums vēl ir maksas pakalpojumi daudz un daudz. Nē, mēs pašlaik esam tos mazinājuši, cik vien esam varējuši, un tas ļauj attīstīties, un tieši mūsu šis spiediens nedarīt šīs lietas vairāk attīsta kaut vai maksas, bet tomēr alternatīvas sabiedrībā, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs vairs neveidojam to saucamo, kā lai saka, buffer zonu, ja? Mēs tomēr pārorientējamies un arī sabiedrības prātu orientējam vairāk tieši uz neatliekamo medicīnu.
Jā, par sabiedrības izglītošanos un sabiedrības kompetencēm jūs jau pirmīt sākāt stāstīt, un es par to arī gribētu paturpināt. Temats, par ko mēs, protams, esam jau runājuši vairākos Latvijas radio raidījumos, bet par kuru nekad nebūs runāts par daudz, tātad posms pirms negadījuma vietā ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un pārņem situāciju savā ziņā, proti sabiedrības zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, un to var apgūt pirmo palīdzību vairākās organizācijās, ir skolēniem sacensības, lai pārbaudītu savas zināšanas, bet jūs, veroties no savas skatpunkta un zinot arī kolēģu pieredzi izsaukumos, kā vērtējat cilvēku gatavību un prasmi sniegt tieši pirmo palīdzību. Varbūt ir gadījumi, kad ierodas brigāde un cietušais jau ir gājis bojā, jo viņam nav sniegta pirmā palīdzība.
Jā, mēs to novērojam, tomēr pēdējā laikā maz solīts, bet ir labāk, kā tas bija varbūt pirms gadiem pieciem. Cilvēki pašlaik pēc kara darbības Ukrainā faktiski tā gan interese par dažādiem šiem te pirmās palīdzības pakalpojumiem gan apmācībām ir strauji pieaugus. Vismaz manā redzeslokā nonāk gan pašvaldības, kas vēlas kaut kādus cilvēkus apmācīt, kas varētu strādāt, gan pat iedzīvotāju biedrības ir nākušas un teikušas, kā viņi var vairāk mācīties. Ļoti daudz ir brīvprātīgi uzņēmēji, kas savās darba vietās šo organizē. Interese ir kāpusi un tas ir ļoti svarīgi, jo tā motivācija ar to tuvo karadarbību ir pieaugusi. Tāpat mēs esam daudz soli priekšā gājuši ar ārējiem defibrilatoriem, kas nu jau pieņemts lēmums, tikai ieviešanas laiks mums ir jāsagaida. Tas, ko dienests pašlaik arī dara, mēs virzām pārmaiņas arī pirmās palīdzības apmācības sistēmā ar virkni jautājumu, kas skar gan reapmācības iespējas, gan to, kā varētu notikt praktisko treniņu un iemaņu papildus apgūšana, vēl kamēr ir cilvēkam spēkā esoša apliecība, gan atvieglojuši pirmās palīdzībai pieteikšanās kursus mums ir izveidota platforma, jā, caur dienestu Latvijā LV var pieteikties uz mācībām dažāda veida pirmai palīdzībai. Un vienlaikus mēs katrā vārda galā esam novienojušies, ka mēs par to runājam, jo sabiedrība ir jāizglīto, un tas nenotiek tik ātri. Bet man jāsaka, ka pēdējā laikā mums šis atbalsts arī, ko pašlaik nodrošinam no operatīvās vadības centra, rāda, ka cilvēki tad, ja viņus iedrošina, daudz biežāk ir tomēr ar mieru. Jo ir bijis tāds laiks, ka mūsu ārsts otrā pusē ir gatavs vadīt šo te pirmās palīdzības sniegšanu, teikt, kas jādara un visas citas lietas, un tā atsaucība arī tad neveidojas. Tad pašlaik jāsaka, ka tā atsaucība tomēr parādās. Cilvēks var teikt, ka viņš nezina vai ka viņš sen ir apguvis vai nav mācījies pietiekami cītīgi, jo tas daudziem bija ķeksītim, lai dabūtu tiesības, diemžēl. Tad tagad mēs redzam, ka viņi ir gatavi mēģināt. Un jā, agrāk mēs vairāk runājām par to, kad varbūt piederīgie, ka tieši piederīgie ir gatavi viens otram sniegt, bet arī tā piederīgie agrāk nebija. Tad pašlaik šajos gadījumos, kad piederīgais ir blakus, mēs redzam, ka tur noteikti, nu, uz ielas vēl, protams, mūsu sabiedrība nevienmēr ir gatava, pat vēl aizvien ir situācijas, ka nepieiet pie cietušā, nepaskatās, vai viņam vispār kaut ko vajag, redz, ka viņš guļ un sauc mūs vienkārši pārbaudīt, kas ir viens no sliktākajiem scenārijiem.
Klausītājs vaicā saistībā ar karu Ukrainā, ko jūs jau pieminējāt, vai savukārt NMPD ir gatavs darbam kara apstākļos, nesen bija arī NBS mācības namējs.
Par šo gatavību darbam kara apstākļos es vairāk kārtas teikusi, laikam varbūt atkārtošos, es teikšu, ka gatavība ir pirmām kārtām mūsu apņēmībā rīkoties. Protams, ka prasmēs un iemaņās, ko esam mācījušies, sadarbības procesos, ko esam trenējuši, un tas, vai mums ir nepieciešamie resursi. Jāsaka, šis gads un nākamais ir ļoti labu ziņu. Mēs esam saņēmuši finansējumu valsts materiālo rezervju atjaunošanai. Tas nav vienkārši, jo pašlaik ar to nodarbojas liela daļa Eiropas valstu un patiešām ir sarežģīti šos te iepirkumus novadīt līdz labiem rezultātiem, bet mums vismaz ir finansējums, kas iepriekšējā laikā nebija. Par to, cik daudz mums katru gadu, nu jau tagad ir dažāda veida mācības, pie kam esam izstrādājuši sistēmu, lai tajās nepiedalītos tikai tie, kas vēlas, bet faktiski jau ar norīkojumiem dodas un dažādos veidos apgūst šīs lietas, kas saistīts tieši ar civil-militāro sadarbību. Mums vasarā bija arī vesela grupa mūsu instruktori, kas tika apmācīti zemessardzē nedēļas laikā, lai varētu vēlāk jau mums dienestā stāstīt šīs ļoti svarīgās atšķirības, kas ir piemēram starp mūsu sarunvalodu, piemēram starp mūsu plāniem, rāciju lietojumu, kāda ir viņu šis tēma NATO fonētiskais alfabēts, kuru mācās mūsu ārstniecības personas pašlaik arī dienestā. Jāsaka, mēs ļoti gatavojamies un mēģinam būt arvien gatavāk katru dienu. Ko nozīmē būt gataviem, nezinu, jo es nekad neesmu pieredzējis šāda veida izaicinājumu, šādas situācijas. Mācības ir svarīga, bet tās noteikti neatspoguļo visu to spektru problēmu, kas nāktu mums priekšā tajā brīdī, kad būtu jārīkojas. Es tikai varu pateikt to, ka dienesta komandas gars un dienas celiedētība pašlaik ir vienā no augstākajiem punktiem, kādu es esmu pieredzējusi, un es esmu pārliecināta, arī Covid ļāva mums pilnveidot šo sajūtu, ka mēs noteikti darītu visu labāko, ko mēs varam visi kopā izdarīt Latvijas sabiedrībā. Tas ir
jums klausītāju, Mārta, gribēju tieši par šo.
Pieminēt, tie 4 miljoni, ja, veselības ministrija valsts budžetā ir atvēlēts, skatot 4 miljoni, novirzīts ārkārtas situācija pārvaldībai un stiprināšanai NMPD pamatfunkcijas stiprināšanai. 4 miljoni, ja?
Nē, tur ir apmēram līdz 1,6 laikam miljoni, kas bija saistīts tieši ar iegādēm dažādām, bet tad ir arī paredzēts mūsu apmācībām, piemēram, MT vadītāju apmācībām un arī mūsu darbinieku labbūtības stiprināšanai, dažādu pasākumu ieviešanai dienestā, bet arī šogad mēs jau bijām saņēmuši finansējumu, pašlaik tieši gada nogalē mēģinām vēl tik cauri ar iepirkumiem, kuri mūsu...
No vienas puses jūs samazināt, no otras piedot klāt.
Tā šoreiz ir sanācis.
Jā, klausīt, es mēģināšu apkopot klausītāju vēstuļu ļoti daudz. Lielākā daļa, protams, satraucas par to, ka dienestā varētu būt samazināts gan brigāžu skaits, gan strādājošo skaits. Ja tā īsi pavisam var vēlreiz rezumēt, iespējams ar dienestu saistīt cilvēku vaicā, tad reāli cilvēki tiks atlaisti?
Visiem cilvēkiem, kur mēs veiksim kādu samazinājumu, tiks piedāvāts darba vietas citās vietās dienestā, tajās pašās vakancēs, kuras mums ir.
Un tajās pašās pašvaldībās?
Par pašvaldībām uzreiz tagad neatbildēšu noteikti, bet visas...
Jo cilvēki vakāns... parasti kaut kur dzīvo.
Nebūs jābrauc kilometriem starp.
Un otra lieta ir arī par šo te brigāžu pieejamību. Klausītājs min piemēru Līvānos, kur cietuši 5 cilvēki, Līvānos 2 brigādes, bet vajadzīgas 5. Tātad brauc no Jēkabpils Daugavpils. Ja samazina kādu brigādi tur sanāk, ka būs vajadzīgas vēl 4 kaut kur no kaut kurienes, kur paliek zelta stunda. Proti, es nolasu šeit uztraukumu, ka cilvēkus nesasniegs palīdzība. Tīpaši, ja mēs runājam par kaut kādām tālām vietām, kur ir ilgi jābrauc.
Pilnīgi varu noliekt to, ka es vēlreiz saku, mēs pirmkārt tajā laikā, kas ir dienas laiks, kad ir lielākā intensitāte, nemazinam nevienu vietu, tad mēs turpinām darboties tādā pašā režīmā. Iepriekšējā laikā mēs veidojām šo nakts samazinājumu rēķina citās vietās brigādes, pašlaik mēs novirzam finansējumu tur, kas bija paredzēts drošībai, bet... Ja mēs runājam par 5 cietušajiem un 2 brigādēm Līvāno, šis princips darbojās visur, it visur, ka pirmās brauc tuvākās, viņu pirmaju ierašanās laiks nozīmē, ka viņi uzsāk pacientu šķirošanu, jeb to prioritizēšanu, kādā ātrumā pacientam ir jāsņem palīdzību, un vienlaikus patiešām brauc no nākamajām tuvākām vietām brigādes, jo tāda situācija, ka Līvānos ir 2 un nu, ir 5 cilvēki, var notikt arī vietā, kur nav neviena brigāde, un arī tur dienests nodrošinās tuvākās brigādes ierašanos visīsākajā iespējamā laikā, un visi cietušie tiks no avārijas aizvesti. Par zelta stundu runājot, mums ir labi rādītāji attiecībā uz zelta stundu, neskatoties uz to, ka politrāmu nodaļas Latvijā nemaz nav tik daudz, un mums ir ļoti gari ceļa gabali jāveic. Mēs apmēram 45% gadījumu stundā tiešām iekļaujamies, kas priekš Latvijas apstākļiem ir ļoti labs rādītājs.
Kopumā, kā jūsu darbinieki uztver visu šo te, optimizāciju un efektivitātes uzlabošanu, jo tur mazliet arī nolasās tas, ka nu, tad maiņa vienkārši būs intensīvāk nostrādināt šīs dienas laikā, ja kaut ko var samazināt. Un...
Jā, iespējams, ka dažiem darbiniekiem varētu celties intensitāti, tomēr, ja mēs skatāmies uz intensitāti, 2 izsaukumi maiņā, varbūt tie tagad būs 3, tad tām nav augsta intensitāte. Vidējā darba intensitāte dienestā ir 5-6 izsaukumi. Pati augstākā, nu tad ir 12 izsaukumi, kas tiešām ir tikai Rīgā raksturīgi. Tātad šī intensitāte nepieaugs, ja tajās vietās, kuras mēs pašlaik izskatām, kā darba organizācijas izmaiņas, kuras skars, visas ir ar zemu intensitāti kopumā, tātad ļoti mazu izsaukumu skaitu. Nu, ja mēs paskatāmies pret to, kā darbinieki nodarbināti blakus reģionos, tad jā, 2 vai 3 izsaukumi intensitāte pieaugs, bet tā vēl aizvien būs zem tās intensitātes, kurā vidēja dienas tā strādā.
Jā, kolēģi, bet rēķinoties ar to, ka mums ir burtiski 6 minūtes, gan jautājumam, gan atbildēt, tā kā...
Ja... Jā, man patīk neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas savā Facebook vietnē ir sācis publicēt mītus, kas cilvēkiem varētu būt par NMPD, un tad šie mīti ir atmaskoti. Pirmais mīts, ka izsaucot NMPD brigādi slimnīcā pacienti palīdzību saņems ātrāk, bet, protams, jūs izvērtējat, vai pacientam tiešām dzīvībai draud briesmas vai ne. Un tad otrais mīts, ka katrā NMPD brigādes punktā strādā dispečers, bet ir NMPD operatīvās vadības centrs. Vai šī mītu vācelīte ir liela un vai jums vēl ir daudz, kas atmaskojams? Varbūt ir mīts par to, cik ātri var atbraukt brigāde, vai varbūt ir mīts, ka NMPD ir ļoti liela kadru mainība?
Nē, mums nav liela kadru mainība, tā ir mazinājusies pēdējos gados būtiski. Nu, viens no mītiem, kas ik pa laikam izskan, ka laukos mūs jāgāja 45 minūtes, Tā nav taisnība. Lauku reģionos uz pirmās, otrās prioritātes izsaukumiem ierodamies 18 minūtēs vidēji. Tātad tas ieskaitot, protams, tur, ka kāds varētu būt tāds izsaukums, kur ir ilgāk jādodas un ir sarežģīti ceļa apstākļi vai vispār nokļūšana. Bet jāsaka, vidējais laiks laukos mums ir 18 minūtes, tā kā vienu no tiem mītiem vēl mēs varēsim laust. Pilsētās tās ir apmēram 10-11 minūtes, tā kā ļoti lielas atšķirības pašlaik starp to, kā saņem lauku iedzīvotāju palīdzību, un pilsētas ātruma ziņā nav, tās tomēr ir līdz 10 minūtēm atšķirība, tā kā tas ir ļoti labs rādītājs pēdējos gados.
Sarunās ar ģimenes ārstiem viņi teikuši, ka bijuši gados vecāki cilvēki baidās saukt neatliekamo palīdzību, ieraugot cenrādi, jā, un cenrādes paaugstinājas par nepamatot izsaukumu 91 laikam eiro. Un palielinās infarktu skaits un vēl visādas ielaisas lietas, tikai tāpēc, ka neizsauc laikā neatliekamo palīdzību. Tā ir nepieciešama, ka ģimenes ārsts nav pieejams. Kāpēc tā notiek, ka tomēr cilvēki, kā jūs domājat, ka cilvēki baidās, jā, baidās no tā, ka viņi ierauga to cenrādi?
Šis ir vēl viens mīts.
Jā.
Kuru gribu arī atspēkot, nezinu, kas biedē tos cilvēkus. Mēs vienmēr sākām, ka zvanīšana nemaksā pilnīgi neko. Mēs vienmēr stāstam, ka zvana laikā tiek noskaidrots no cilvēka un viņam tiek teikts, tad, ja būs maksas pakalpojums, viņš tiek pabrīdināts. Tad zvanīt, baidīties zvanīt nav pilnīgi nekāda iemesla. Un ja kāds ģimenes ārsts par to sūdzās, tad viņa pienākums ir savam cilvēkam vēlreiz individuāli pateikt. Jo patiešām lielajā informācijas apjomā, kas veidojas, tā biedēšana ik pa laikam kaut kur izskan. Un man iespējas viņu atspēkot faktiski ir nekādas. Mēs neesam saņēmuši nevienu sūdzību šogad laikā par to, ka kāds mūs nav saucis, jo baidījies un tāpēc nomirst. Tādu es neatceros, vienkārši nav tādas situācijas. Lai gan, ja kādam ārstam ir šāda ziņa, viņam noteikti vajadzētu mums ziņot. Otrs, mēs vienmēr sakam, ka zvans ir bez maksas jebkuram uz 113 un saruna ar dispečeru, ja dispečers nevarēs izvērtēt sarunu ar ārstu, mēs vienmēr sniedzam cilvēkam konsultāciju, kā viņam rīkoties, un arī no brigāda brauc uz turien, un ja gadījumā būs tā situācija, ka tiks teikts, nu šis, ziniet, nav mūsu pakalpojums, tas ir maksas, vēl aizvien cilvēks var teikt, nē, nu ja tas ir par maksu, tad es nevēlos, tātad, bet nē, ja es tomēr gribu jūs ierašanos, es esmu gatavs maksāt.
Proti, nevar būt tāda situācija, ka cilvēks ir piezvanījis, pateicis, kas vainas, dispečers pasaka, mēs sūtam brigādi, izrādās nepamatoti. Tāda situācija nevar būt.
Nevar būt, tikai ir viens gadījums, ja ir apzināta maldināšana, bet tas nav maksas cenrāžu jautājums, tas jau ir administratīvā kodeksa jautājums, tur ir sots paredzēts gan par ugunsdzēsēju, gan neatliekamās palīdzības dienesta nepamatot izsaukšanu.
Proti, nepamatotais zvans var būt tikai kvalificēts, izsaukums
jā.
Tikai tad, ja cilvēks ir
uzstājis,
ka viņam vajag šo palīdzību un dispečers ir teicis, nē, jums nevajag. Un tad izrādījies, ka tiešām nevajag.
Un tas viss tiek fiksēts, un tas viss kartiņās redzams, tātad vienmēr viss tiek atzīmēts, pie kam lēmumu par to, vai tas būs maksas pakalpojums pieņem nevis dispečeru zvana laikā, bet brigāde jau atrodoties pie pacienta, kad viņi gūst apstiprinājumu, ka šis patiešām nav nekādā veidā neatliekams izsaukums, un tikai tad arī cilvēks saņem šo rēķinu.
Mums ir pāris minūtes palikušas, es veltīšu klausītāju jautājumiem. To ir ļoti daudz, te ir piesakās arī cilvēki, kur laikam ir gatavi būt par ātrās palīdzības šoferiem. Klausītājs jau saprast, vai ātrās palīdzības šoferim arī jābūt medicīnas izglītībai, būs jābūt nākotnē, ja jūs runājat par šiem te divu cilvēku brigādēm.
Būs tā, gan nebūs medicīniskā izglītība, tā būs sāsniecības atbalsta personas kvalifikācija, un tieši pašlaik 1. janvārī mums uzsāks pirmās autovadītāja grupas apmācību, tātad sākotnē tie būs tie autovadītāji, kas saistīti ar darbu divu cilvēku brigādēs, bet faktiski dienas virzās uz to, ka visi mūsu autovadītāji būs apmācīti šajā programmā, tātad ārstniecības atbalsta personu brigādes vadītājam, lai kvalificēti varētu sniegt asistējošus dažādas manipulācijās pasākumus izsaukuma laikā.
Nu, tas tāda vairāk replika varbūt no klausītāja puses, ņemot vērā, ka jūs vadītajiem dienestam jāierobežo līdzekļi un vispār veselības nodrošināšanai sabiedrības trūcīgākiem iedzīvotājiem slānim trūkst resursu, lai nodrošinātu vienkāršu pakalpojumus, vai tas ir normāli, ka valsts pārvalde turpina palielināt gan algas, gan izdevumus laikā, kad trūkst līdzekļu veselības pakalpojumu kvalitatīvai un savlaicīgai nodrošināšanai. Te arī cits klausītājs piemin Saimu, kura nav gatava iesaldēt savu salu. kas tāds īss komentārs, nu, minūte, kad mums tik palikusi.
Man nav manas kompetences jautājums, es gan teiktu, ka...
Cilvēcisks jautājums
tas bija. Tā, šis samazinājums pa 1,6 miljoni, mums patiešām viens no radītājiem bija tas, ja cilvēkiem ir jāvāc ziedojumi konkrētu pacientu palīdzībai, un mēs dienestā zinām, ka mums ir vietas, kur tā brigāde varētu neatrasties, tas vienkārši nav ekonomiski pamatoti, un viņi tur dežūrē visu gadu laikā pa to pusu miljonu. Mēs redzam iespēju, ka ir nozarē jāmeklē finansējums, lai var novirzīt tiem pacientiem, kam vajadzīgs, nebūtu jāvāc ziedojumu, un tāpēc lūdzu uzticaties dienesta ekspertiem, kas veic šīs pārmaiņas, jo mēs tās veicam plānoti, tiešām analizējot datus un novirzot finansējumu sabiedrības nepieciešamībām.
Bet pārējo valsts pārvaldi jūs tā taktiski nekritizējat. Labi, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula, arī kolēģi Marijana Baltkalna no Latvijas Radio un Māra Libeka no Latvijas Avīzes. Paldies, ka varējāt piedalīties. Rīt krustpunktā nedēļas notikuma apskats, tur mēs runāsim gan par knapo kvorumu saimā budžetu skatot, arī par sabiedrisko mediju jauno valdi, nu, kur vēl nav iecelta, bet tiks droši vien, kad iecelta agrivē vēlu. Un citiem jautājumiem arī, bet šodien raidījums izskan, producente Vijunām studijā bija Mārija Jansone, vislabu!